Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Direktor Instituta za onkologiju i još 6 osoba danas pred istražnim sudijom. Ministar zdravlja odbacio zahtev opozicije da podnese ostavku. Navodno pismo Darka Šarića koje je stiglo u specijalni sud ne utiče na optužnicu, kaže za naš program portparolka tog suda Maja Kovačević. Crna Gora spremna za sporazum o izručenju sa Srbijom, izjavio Filip Vujanović. Milorad Dodik, kandidat vladajuće koalicije za predsjednika Republike Srpske. Naomi Campbell pozvana u Hag na proces protiv bivšeg predsjednika Liberije jer je od njega dobila nebrušeni dijamant. Sestre Williams kažnjene sa po 4000 dolara zbog izbjegavanja medija. Do kraja dana toplo i sparno, temperatura do 31 stepen. U narednih pola sata između ostalog možete čuti političkog analitičara Dejana Vuka Stankovića koji kaže da ministar zdravlja u odgovoru na zahtjeve za njegovom smenom meša krivično-pravni nivo i nivo objektivne, političke i moralne odgovornosti.
Nesumnjivo je da ukoliko ljudi koje direktno bira ministarstvo učestvuju u ovakvim nemoralnim i skandaloznim aktivnostima kao što je ova, da bi ministar podao ostavku već koliko nakon prvog natpisa.
Istražujemo kako Srbi sa severa Kosova i Albanci sa juga Srbije reaguju na medijska nagađanja o mogućoj razmeni teritorija. Uz oštro protivljenje ovoj ideji, Rada Trajković ima nekoliko pitanja za Beograd.
Pod jedan, gde će da primi Srbe iz enklava koji svakako neće imati budućnosti u nečemu što podrazumeva razgraničenje Srba i Albana. Drugo, da li je Beograd Albance u Preševu, u Bujanovcu pitao da li oni žele da budu deo nečega što nije Srbi?
Pitali smo mi, poslanik Skupštine Srbije iz Preševa, Riza Halimi.
Sama činjenica da se eksploatiše ova ideja, svakako da ima određene podloge i uopšte prijemčivosti ovakvih ideja.
Imamo i priču, verovali ili ne, sve je moguće. U Kuršumliji vlast formirali demokrate i radikali.
Za sada ćemo pokušati da sa njima nađemo zajednički jezik. Desilo se što se desilo, idemo dalje.
Mislim da će ovo pristojno da funkcioniše. U konačnom, ozbiljni smo ljudi.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Direktor Instituta za onkologiju Nenad Borojević i još 6 osoba danas bi trebalo da budu privedeni na saslušanje pred istražnim sudijom posebnog odeljenja Višeg suda u Beogradu, pošto im ističe 48 sati zadržavanja u policijskom pritvoru. Sudija će, pošto sasluša njihove odbrane, odlučiti o zahtevu tužiloštva za organizovani kriminal za sprovođenje istrage i određivanje pritvora. U međuvremenu uhapšena je i menadžerka farmaceutske kuće AstraZeneca Ana Matović zbog falsifikovanja dokumentacije koja dokazuje podmićivanje lekara Onkološkog instituta, izjavio je direktor policije Milorad Veljović. Ministar zdravlja Tomica Milostavljević rekao je da je to ministarstvo pokrenulo inspekcijski nadzor u Institutu za onkologiju i vanrednu proveru kvaliteta rada u ustanovi.
Svako ko je prekršio zakon treba da odgovara u skladu sa zakonskim propisima, naravno, i to treba da bude provedeno poštujući procedure koje ti zakoni nalažu.
Milosavljević je istovremeno ocenio da su zahtjevi pojedinih opozicionih stranaka da podnese ostavku destruktivni i usmereni na to da se poremeti stabilnost vlade, a ne da se utvrdi istina i kazne odgovorni. O ovoj temi vraćamo se nešto kasnije, a u specijalni sud u Beogradu stiglo je pismo čiji je navodni autor optuženi za šverc kokaina Darko Šarić, potvrdila je za naš program portparolka specijalnog suda Maja Kovačević-Tomić.
Pismo je zaista stiglo je na adresu specijalnog suda, naslovljeno za sudiju Petrovića koji je predsjednik tog veća, međutim prva rečenica u pismu je da se tim pismom obraća javnosti, znači potpisano je sa imenom i prezimenom Darko Šarić, štampano je kompjuterski. Ja o sadržaju pisma prosto ne bih govorila.
Isto pismo, koje je navodno Šarić uputio iz jedne evroazijske zemlje, dobio je i njegov advokat Zdenko Tomanović. Direktor Crnogorske uprave policije Veselin Veljović izjavio je da je bilo pritisaka da se Darko Šarić nalazi u Crnoj Gori, a da je onda iz Slovenije saopšteno da je on napustio Balkan i otišao u Južnoafričku republiku. Veljović je na sednici Skupštinskog odbora za bezbednost rekao i da je saopšteno da je Šarić imao vezu sa Beogradom, kao i da taj slučaj više niko ne komentariše. Predsjednici Crne Gore i Hrvatske Filip Vujanović i Ivo Josipović saopštili su na Cetinju da su dve države spremne da odmah potpišu sporazum o izručenju državljana okrivljenih i osuđenih za krivična dela organizovanog kriminala i korupcije. Vujanović je poručio da Crna Gora želi da takav sporazum odmah potpiše i sa Srbijom.
Vi znate da će predsjednik Srbije Boris Tadić biti gost Crne Gore naredne nedelje. Spremni smo da odmah zaključimo taj sporazum sa Srbijom i da pokažemo da smo do kraja iskreni partneri.
Filip Vujanović. Ambasador Crne Gore u Srbiji Igor Jovović izjavio je u oči posete Borisa Tadića da očekuje uzlet u međusobnim odnosima dve zemlje u svim područjima. Verujem da će samim činom posete i pogotovo nakon nje postepeno početi da se prevazilaze određene razlike i teškoće u komunikaciji na državno-političkom nivou, rekao je Jovović za Večernje novosti. Sudija Jean-Claude Antonetti, predsjedavajući veća sudija koje u Hagu vodi proces protiv Vojislava Šešelja, zatražilo je od Nacionalnog saveta za saradnju sa tribunalom sve podatke o informacijama da je lider radikala planirao da ubije predsjednika Srpske napredne stranke Tomislava Nikolića, saznaje Blic. U pismu upućenom predsjedniku Nacionalnog saveta Rasimu Ljajiću, Antonetti ističe da je zabrinut zbog postojanja takvog plana, naročito posle izjava sa Skupštinskog odbora za bezbednost da se proveravaju informacije o naručenom atentatu na Nikolića. Leskovačka policija uhapsila je 51-godišnjeg IZ iz okoline Novog Pazara zbog sumnje da je seksualno uznemiravao devojčicu od 11 godina iz jednog sela u okolini Leskovca. Sumnja se da je nasrnuo na devojčicu juče u kući njenih roditelja dok su oni bili u bašti. IZ je prodavac povrća na Kvantaškoj pijaci u Leskovcu. Roditelje devojčice poznavao je jer je od njih otkupljivao povrće. PTT Srbije saopštila je da je u Boru utvrđeno da je za 545 pošiljaka naplaćena poštarina od 12.000 dinara uz zapisnik konstatovane tehnološke propuste. Posle optužbi SNS-a da su stanovnicima Bora tokom izbora u tom gradu poštom stigle lažne uplatice, u Borskoj opštini sprovedena je interna revizija. Upravni odbor kompanije Novosti odlučio je da Manojlo Vukotić i naredne 4 godine bude na čelu te medijske kuće kao generalni direktor i glavni urednik svih izdanja. Vukotić je prvi čovjek Novosti posljednjih 8 godina. Nemečka medijska grupacija VAC, koja je proteklih dana ukazivala da je legalno preuzela vlasnički udeo u Novostima, saopštila je da je na skupštini akcionara to vlasništvo i potvrđeno. U saopštenju VAC-a navedeno je da je vlasništvo u Novostima stečeno na legalan način preko firme Ardos.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kandidat vladajuće koalicije za predsjednika Republike Srpske na oktobarskim opštim izborima je Milorad Dodik, lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata, sadašnji premijer Republike Srpske. Ovo je juče odlučio izvršni odbor SNSD-a. Hrvatska je ušla u posljednju milju pristupnih pregovora sa Evropskom unijom, koji će verovatno završiti pre nešto kasnije nego što je planirano, a čitava procedura mogla bi da bude završena 2012. godine, ocenio je belgijski ambasador u Hrvatskoj Šute de Tervavan. Prvog dana belgijskog predsjedavanja Unijom on je u Zagrebu istakao da potpisivanje pristupnog ugovora sa zemljama članicama ide brzo. U Ankari je potvrđeno da su zvaničnici Turske i Izraela u Briselu razgovarali o najnovijim nesporazumima koji su ozbiljno poremetili odnose dve zemlje. Ministar spoljnih poslova Ahmed Davutoglu i izraelski ministar za industriju i trgovinu Benjamin Ben Eliezer sreli su se u Briselu na predlog izraelske strane, potvrdio je je predstavnik Ministarstva inostranih poslova u Ankari. Ovo je bio prvi susret zvaničnika dve zemlje posle incidenta kada su izraelske snage bezbednosti na brodu koji je prevozio humanitarnu pomoć ubile 8 turskih državljana i jednog Amerikanca turskog porekla. Američki predsjednik Barack Obama potpisao je zakon o uvođenju strožih američkih sankcija Iranu zbog spornog nuklearnog programa te zemlje. Zakon se odnosi na izvoz naftnih derivata Iranu i zabranu poslovanja američkih banaka sa stranim bankama koje pružaju usluge Iranskoj revolucionarnoj gardi. Ovim sankcijama u sve ostalo udaramo u srce mogućnosti iranske vlade da finansira i razvija nuklearni program. Pokazujemo vladi da njihovi potezi imaju posljedice i da ako nastave i pritisak će se nastaviti, a izolacija će se produbljivati. Rekao je Obama. 35 ljudi poginulo je u 3 skoro istovremena bombaška napada na muslimansko svetilište u istočnom pakistanskom gradu Lahoru, saopštio je državni zvaničnik. On je rekao da je više od 100 ljudi ranjeno u napadima na svetilište Data Dabar. Tribunal u Hagu pozvao je manekenku Naomi Campbell da svedoči na suđenju bivšem predsjedniku Liberije Charlesu Tayloru, optuženom za ratne zločine. Campbell je pozvana pred specijalni tribunal za Sierra Leone zbog navoda da je od njega na jednom prijemu 1997. dobila nebrušeni dijamant. Sud je upozorio manekenku da bi mogla da dobije do 7 godina zatvora ako odbije da se pojavi na sudu. Američke teniserke Venus i Serena Williams kažnjene su sa po $4,000 zato što nisu došle na konferenciju za novinare pošto su izgubile u četvrtfinalu dubla. Serena je rekla da je bila šokirana kada je čula da je kažnjena i dodala da ona i njena sestra retko razgovaraju sa novinarima posle dubl mečeva na Grand Slam turnirima, osim posle finala. Sestre Williams bile su prvi nosioci, a u četvrtfinalu izgubile su od Ruskinja Vere Zvonarjove i Elene Vesnine.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Nakon vesti o hapšenjima na Institutu za onkologiju zbog malverzacije sa citostaticima, ministar zdravlja Tomica Milosavljević ocenjuje da su zahtjevi za njegovom smenom usmereni na destabilizaciju vlade. On smatra da lično ne može kao ministar zdravlja da snosi odgovornost za pojedinačne propuste.
Svako ko je prekršio zakon treba da odgovara u skladu sa zakonskim propisima. Naravno, to svakako nije prozivanje po novinama, na primjer, da su davane dvostruke ili trostruke doze citostatika i da su deca time ubijena. Mislim da je takvo izveštavanje neodgovorno. Što se tiče zahtjeva opozicionih stranaka da od ministra zdravlja da podnese ostavku, ti zahtjevi nisu izneti prvi put i mislim da su pre svega destruktivni i usmereni na to da se postigne neka politička korist remećenjem stabilnosti vlade i izvlačenjem jedne cigle iz vladajuće koalicije, pa da nisu inspirisani željom da se utvrdi istina, da se kazne odgovorni po zakonu. U ovom slučaju svaka zdravstvena ustanova ima organe upravljanja, procedure su veoma jasne i precizne i one vrlo jasno predviđaju i pojedinačnu i kolektivnu i institucionalnu odgovornost. Stranke opozicije, ukoliko smatraju da ministar zdravlja loše radi svoj posao, uvijek imaju mogućnost da pokrenu pitanje njegovog opoziva u Skupštini.
Ostavku ministra zbog hapšenja na Institutu za onkologiju i malverzacija sa citostaticima zatražile su Nova Srbija, Srpska radikalna stranka i Liberalno-demokratska partija. Slušate lidera LDP-a Čedomira Jovanovića i Aleksandra Martinovića iz SRS-a.
Ja nisam želeo da komentarišem procenu ministra koji je operisan u inostranstvu, a ne u Srbiji. Smatra sam da tako nešto nemam pravo. Ali ono što je ministar u ovom trenutku dužan je momentalna ostavka i izvinjenje. Ja ne mislim da je on uzeo jedan dinar na takav način. Ali mislim da se mora staviti tačka na čitav niz nesposobnosti njegovog ministarstva da promeni atmosferu u kojoj se nalaze prvo pacijenti u ovoj zemlji, a potom i stotine, hiljade, desetine hiljada poštenih medicinskih radnika.
Očigledno je da gospodin Milosavljević više ne može da vodi uspešno ovaj resor i jedino što mu sada predstoji, ako ima i malo političkog morala, jeste da podnese ostavku, a da vladajuća većina pokuša da nađe nekog čoveka koji će uspeti da popravi inače izuzetno teško stanje u srpskom zdravstvu koje nije od juče, koje traje već nekoliko godina.
Politički analitičar Dejan Vuk Stanković kaže u razgovoru za naš program da ministar zdravlja u odgovoru na zahtjeve za njegovom smenom meša krivično-pravni nivo i nivo objektivne, političke i moralne odgovornosti.
Sa tog stanovišta on bi već trebalo da je podneo ostavku, ali problem jeste u tome što u Srbiji se svodi na neku vrstu stranačkih kalkulacija i na neku vrstu složene koalicije u kojoj niko unutarnje zbog te tanke većine koja postoji u Skupštini ne želi naglašeno da postavi pitanje moralne i političke odgovornosti. Nesumnjivo je da ukoliko ljudi koje direktno bira ministarstvo učestvuju u ovakvim nemoralnim i skandaloznim aktivnostima kao što je ova, da bi i ministar u nekom razvijenom demokratskom poretku, poretku kome je razvijen neki javni moral, da bi on podao ostavku već koliko nakon prvog natpisa. Međutim, kod nas su stvari na neki način moralno deformisane, a mislim da premijer se dosta ravnodušno drži prema svemu tome, a nisu baš stvari tako uobičajene, niti je ovo što se dogodilo mali prestup. Ali to je sasvim deo našeg političkog života, a pogrešno je što osim natpisa u novinama i možda 2-3 dana prašine sve brzo bude zaboravljeno.
Dejan Vuk Stanković, politički analitičar. Nakon vesti o malverzacijama sa citostaticima, ministar policije Ivica Dačić izjavio je da se istražuje da li su još neke farmaceutske kuće umešane u podmićivanje lekara sa Instituta za onkologiju. U udruženjima pacijenata pozdravljaju otkrivanje krupne korupcije, ali ističu da je za njih problem i svakodnevna takozvana sitna korupcija, priredila Ljudmila Cvetković.
Da li je hapšenje rukovodstva elitnog instituta za onkologiju zbog primanja milionskog mita od farmaceutskih kuća i malverzacija sa lekovima namenjenim lečenju obolelih od raka poljuljalo poverenje pacijenata, proveravala je naša Novka Ilić u Užicu.
Ja imam poverenje.
Pa imam poverenje, biram lekare u kojoj skući.
Nema čovjek drugog izbora, nažalost. Direktor onkologije da tako dozvoli sebi, to je užas Boži, to su najteži bolesti.
Da bude neko od njih osuđen, onda možemo nešto da pričamo ovako. I nikad niko nije kažnjen.
Nikad mi niko nije ni tražio pare ni ništa.
Hapšenje osumnjičenih za korupciju na onkologiji je posljednja vest u nizu sličnih. Neki od primjera koje je policija otkrila su korupcija u zdravstvu u javnim nabavkama, na Kragujevačkom univerzitetu, naplatnim rampama na autoputevima. Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbija kaže da prema istraživanjima u odgovorima na pitanje kome su i koliko građani davali mito, ne postoje velike razlike među granama javnog sektora.
Ljudi se žalu u principu na one institucije sa kojima su imali najviše kontakata. Onda u tom kontekstu često na udar dolaze zdravstvo, školstvo i druge oblasti. Međutim, najverovatnije bi ispravan odgovor na ovo pitanje bio da je najveća i najopasnija korupcija u političkoj sferi, naročito tamo gde je povezano to pitanje sa trošenjem novca.
Međutim, za većinu slučajeva se još uvek čeka sudski epilog. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Posle izjava čelnika crnogorske policije i pravnog zastupnika odbeglog Darka Šarića ostaje nepoznato gde se najtraženiji narkobos nalazi. Iz Slovenije je saopšteno da je Šarić u Južnoj Africi, dok je u specijalni sud i advokatsku kancelariju Tomanović stiglo njegovo pismo iz jedne azijske zemlje u kojem najavljuje da će, kada se za to stvore uslovi, pokušati da dokaže da nije arhitekta narkoklanova. Suština pisma, kako je naglasio Tomanović, jeste ukazivanje da, kako navodi, i on ima pravo da se slučaj vrati u okvire zakona. Tomanović je dodao da Šarića on ili bilo ko iz njegove kancelarije nikada nije ni video ni čuo.
Nas je angažovala njegova majka, a kasnije i brat njegov, a pismo je prema pečatu pisma poslato iz jedne evroazijske zemlje koju u ovom trenutku ne bih želeo da identifikujem, ali obzirom da je to pismo, kako vidim, i sadržane poslato i sudu, pretpostavljam da će se sud baviti odakle je to pismo poslato.
Portparolka specijalnog suda Maja Kovačević-Tomić nije precizirala da li će biti pokrenuta istraga o poreklu pisma, ali je navela da ono ni na koji način ne utiče na optužnicu protiv Darka Šarića.
Pismo nema nikakve
pretnje, nikakvo otkrivanje nikakvih tajni, to pismo ne predstavlja u krivično-pravnom smislu nikakav dokaz, niti se može tretirati kao odbrana optuženog, niti se on izjašnjava optužnici, znači ono nema formu potrebnu da bi bilo upotrebljeno pred sudom. Kažem vam, pismom on se jednostavno obraća javnosti. Nezadovoljan raznim natpisima u medijima i tako.
Maja Kovačević-Tomić. O organizovanom kriminalu razgovaralo se i u Crnoj Gori. Tokom susreta predsjednika Hrvatske Ive Josipovića sa najvišim crnogorskim zvaničnicima istaknuta je spremnost na saradnju u tom polju, kako između te dve zemlje, tako i sa Srbijom, javlja iz Podgorice Srđan Janković.
U razgovoru sa predsjednikom Hrvatske Ivom Josipovićem, crnogorski zvaničnici su konstatovali potrebu daljeg unapređenja odnosa u oblasti borbe protiv organizovanog kriminala. Kako je na zajedničkoj preskonferenciji saopštio predsjednik Crne Gore Filip Vujanović, Crna Gora je spremna da potpiše sa Hrvatskom i Srbijom ugovor o međusobnom izručenju osoba koje su okrivljene i osuđene za organizovani kriminal i korupciju, kakav su već potpisali Hrvatska i Srbija.
Naš zajednički interes sporazum zaključi što prije, da je primjer dobrog sporazumijevanja Hrvatske i Srbije nešto što treba slijediti, da zaista moramo da pokažemo da granice nisu zaštite kriminalu i da organizovani kriminal predstavlja zajedničku brigu svih država regiona. Što se tiče Srbije, jednako.
O postojanju prostora za unapređenje saradnje u oblasti protiv organizovanog kriminala, ali i ekonomske saradnje sa posebnim osvrtom na oblast turizma i građevinarstva, pomenuo je u razgovoru sa hrvatskim predsjednikom i premijer Milo Đukanović. Na preskonferenciji predsjednik Hrvatske Ivo Josipović je saopštio da između dvije zemlje nema otvorenih pitanja.
Crna Gora je jedna od onih zemalja s kojima nemamo otvorenih pitanja. Ono jedno granično pitanje koje stoji Prevlaka je na neki način privremeno riješeno, bit će i trajno riješeno kada i kako dođe vrijeme da se to riješi. To je sada jedan sporazum koji očito odgovara jednoj i drugoj strani i dobar je primjer odličnog sporazumijevanja između dvije susjedne države.
Povodom posjete hrvatskog predsjednika Crnoj Gori oglasilo se Udruženje boraca ratova od 1990. godine, koje je pozvalo crnogorske i hrvatske zvaničnike da otvore pitanje ratnih zločina hrvatskih oružanih formacija nad pripadnicima Jugoslovenske narodne armije iz Crne Gore, počinjenim u vojno-istražnom centru Lora, kao i nad crnogorskim civilima u Hrvatskoj. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U nastavku emisije istražujemo kako Srbi sa severa Kosova i Albanci sa juga Srbije reaguju na medijska nagađanja o mogućoj razmjeni teritorija po principu Kosovo-jug Srbije, Srbiji i sever Kosova. Srpski političari na Kosovu oštro se protive ovakvoj ideji. Rada Trajković kaže da Beograd nije spreman za tako nešto, te da je takav pristup rješavanju problema iz 19. veka. Prenosi Amra Zineli.
Ako u Srbiji postoji ideja o razmeni teritorije između Kosova i Srbije, Beograd mora da ima u vidu da će kosovski Srbi na to gledati ne kao na razmenu teritorija, već kao na početak preraspodele same države Srbije, ocenjuju srpski političari na Kosovu. Jedna od predsjednica Srba sa Kosova, Rada Trajković, kaže da Beograd nije spreman za jedan takav projekat i da u tom slučaju mora da podrazumeva nekoliko pitanja.
Pod jedan, da li je pripremio gdje će da primi Srbe iz enklava koji svakako neće imati budućnosti u nečemu što podrazumeva razgraničenje Srba i Albana. I to je jedno potpuno razgraničenje. Drugo, da li je Beograd svoje stanovnike, mislim na Albance u Preševu, u Bujanovcu, pitao da li oni žele da budu deo nečega što nije Srbija? Možda bih se iznenadio referendumom da ti Albanci žele da budu deo srpske države. Zašto se oni koji razmišljaju o tome toliko ne odgovorno ponašaju i prema Albancima iz Preševa i Bujanovca i prema Srbima u enklavama. Da li smo mi prirodni partneri i jedni i drugi, da zamolimo sve da nas puste da živimo onda gdje želimo da živimo?
Sa druge strane, Dragiša Krstović, političar sa severa Kosova, ocenjuje da je razmena teritorije između Kosova i Srbije loša ideja. Dodajući da u slučaju da se desi razmena teritorije, onda bi se stvorile dve nacionalne države, što ne bi bilo dobro za Srbe sa centralnog Kosova.
To bi bilo konačno najgore rješenje za taj dio srpske populacije.
U međuvremenu, premijer Kosova Hašim Tači naglasio da ideja o razmjeni teritorije je zatvoreno pitanje i da će budući pregovori biti samo na tehničkom nivou.
ime pročešće.
Može se razgovarati o praktičnim pitanjima sa vlastima u Srbiji, ali vama i svim građanima Republike Kosova želim da razjasnim da sve ideje koje se tu i tamo predstavljaju i koje stvaraju zbunjenost u javnosti, ni u kakvim okolnostima neće biti pregovor o tome kao što neko tvrdi. Na Kosovu neće biti podele i ovdje se treba zatvoriti to poglavlje, rekao je Faći. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeneli.
No iz Beograda stižu brojna medijska nagađanja o mogućoj razmeni teritorija, budući da među njima nema ni reči o stavovima stanovnika juga Srbije, kada je reč o takvoj ideji, pitali smo ih mi. Sa poslanikom Skupštine Srbije iz Preševa, Rizom Halimijem, razgovarala je Branka Mihajlović.
Na ovu temu, prilikom svaki izbora u Preševskoj dolini, ima partije koje i dolaze do jeftinih političkih poena nacionalističkom retorikom. Sama činjenica da se eksploatiše ova ideja, svakako da ima određene podloge i uopšte prijemčivosti ovakvih ideja.
Kako je većinsko raspoloženje među Albancima?
Pa sad vidite, teško je reći nešto u procentima, ali je poprilično, kažem, prisutna uopšte ta ideja.
Kad je u pitanju svakodnevni život Albanaca na jugu Srbije, od obrazovanja do posla, trgovine, koliko su oni okrenuti Beogradu, odnosno Srbiji, a koliko Kosovu?
Od 2001. godine, što se ekonomskog dela tiče, mislim da je više mlade Albanaca uspjelo da se zaposli u Gnjilanu ili u Prištini i koji po vremenu ili putuju krajem nedelje ili se i tamo pretele, nego li što su uspjeli u tom ekonomskom sektoru u Preševu, Bujanovcu i Medveđi.
Što se tiče školovanja?
Školovanje uglavnom u Prištini do sada, jer ovamo nije, apsolutno nema ni jednog studenta u univerzitetima Srbije.
Šta je sa trgovinom?
Trgovina tu nema granice, kod eventualnom ekonomijom ili nedozvoljenom, onda tu nema izada granice.
Vi ste poslanik, gospodine Halimi, u Skupštini Srbije, imate dosta kontakata. Kakav je vaše mišljenje? Ima li istine u tim pretpostavkama koje se povrde?
Vidite šta sad, one su teoretske pretpostavke, praktično sada neostvarljive, ne vidim nikakvo raspoloženje, čak kad bi iseli ovo što sad računa nakon odluke Međunarodnog suda, ne vidim uopšte ni najmanje šansi da bi bilo koji razgovori u tom planu između Prištine i Beograda imale šanse za uspeh.
Da li to misli većina stanovništva dole?
Pa ja mislim da većina realno zna tu situaciju, iako ima, znači, tog rezigniranog da u pravcu da koliko se tu čeka da se neke stvari poboljšaju, a nema od strane vlasti razumevanja za te probleme. I onda naravno ostaje, mislim, dosta te podloge i ostaje dosta, da kažem, tog materijala koji može se iskoristiti i u tom planu. Tako da područje je trusno, veoma osjetljivo i zavisi od ponašanja vlasti, od toga kako se rešavaju problemi. Opet se vraćamo nekim vremenima kada za manjine nije bilo sluha i kada se eventualno manjine smatrale tuđim telom, stranim telom.
Poslanik iz Preševa, Riza Halimi.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na sednici Skupštine opštine Kuršumlija formirana je nova vladajuća koalicija. Budući da se vlasti u opštinama menjaju vrlo često, tu ne bi bilo ništa čudno da ovu ne čine gotovo najoštriji politički protivnici, demokrate i radikali, javlja Miloš Ivanović.
Naime, nakon smene funkcionera iz redova organizacije Gvozdeni puk, koja okuplja ratne vojne veterane, za novog zamenika predsjednika opštine izabran je radikal Zoran Lakić, dok je na mestu predsjednika opštine ostao demokrata Zoran Vučković. I dok novi zamjenik predsjednika opštine iz redova radikala kaže da očekuje da će nova koalicija funkcionisati bez problema, predsjednik u Šumlijske opštine izražava nadu da će, iako do skora ljuti politički protivnici, demokrate i radikali nekako naći zajednički jezik.
Do sada ćemo pokušati da sa njima nađemo zajednički jezik. Desilo se što se desilo, idemo dalje, pokušavamo da radimo za bolje sutra.
Trenutno je bila, postojala je odbornička većina. Mislim da će ovo pristojno da funkcioniše. U konačnom, ozbiljni smo ljudi i da jednom da zanemarimo te stranačke pripadnosti.
Sa druge strane, dok novoizabrani zamenik predsjednika opštine Kuršumlija Zoran Lakić ne očekuje negativnu reakciju na novu koaliciju u Kuršumliji od strane centrale Srpske radikalne stranke, aktuelni predsjednik opštine Kuršumlija Zoran Vučković kaže:
Mislim da će ljudi iz vrha stranke imati razumevanje za skupštinsku većinu ukoliko se drugačije odluči. Ja samo mogu da se povinujem odluci vrha stranke.
Centrala naše stranke neće da ospori tu koaliciju.
Treba još reći da su radikali zajedno sa Demokratskom strankom Srbije i još nekoliko odbornika grupe građana imali potrebnu većinu odbornika u Kuršumlijskoj lokalnoj skupštini da smeni funkcionere Demokratske stranke pa i samog predsjednika opštine. Ali nisu umeli da objasne zašto su umjesto smene pristali da formiraju koaliciju sa Demokratskom strankom. Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
Direktor Instituta za onkologiju je 6 osoba pred istražnim sudijom. Navodno pismo Darka Šarića ne utiče na optužnicu, kaže za Radio Slobodna Evropa portparolka suda Maja Kovačević. Do kraja dana toplo i sparno, temperatura do 31 stepen. Bilo je to sve u ovom terminu. Iz beogradskog studija Radio Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović.